Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks ikdienas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Varētu teikt, ka šodien Eiropas Savienība bija nonākusi tādās patiesās ģeopolitiskās krustugunīs. Eiropu apmeklēt bija ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, lai censtos uzlabot transatlantiskās attiecības. Eiropa un Ķīna apmainījās ar apusējām sankcijām, iezīmējot saspīlējumu arī klusā okeāna virzienā. Un pāri visam vēl arī Eiropas lēmums pastiprināt vakcīnu eksporta kontroli, kas arī jau sāk izskatīties pēc ģeopolitiska, nevis īsti veselības jautājuma. Par šiem notikumiem tad arī tūlīt mūsu notikumu top 3.
The EU remains the biggest global exporter of vaccines.
Eiropas Savienība joprojām ir pasaulē lielākā vakcīnu eksportētāja. Mēs esam arī lielākie vakcīnu nodrošinātāji zemāko un vidējo ienākumu valstīm COVAX instrumenta ietvaros. Kopš janvāra 33 valstīm ir piegādāti 43 miljoni vakcīnu, un tās ir tikai valstis, uz kurām attiecas eksporta autorizācijas sistēma. Vēl liels skaits vakcīnu ir nosūtīts uz citām valstīm arī pirms šīs sistēmas ieviešanas. Neviens cits tik daudz nav paveicis.
Lai arī Eiropas komisijas prezidents izpildvietnieks Valdis Dombrovskis šodien uzsvēra Eiropas Savienības uzticību tās dotajiem solījumiem piegādāt vakcīnas citām valstīm, ne visi vakcīnu ražotāji izpilda savas saistības, īpaši jau AstraZeneca. Un tas ir licis Eiropai domāt par nepieciešamību stingrāk uzraudzīt vai pat uz laiku ierobežot vakcīnu eksportu. Īpaši jau uz tādām valstīm kā ASV vai Apvienotā Karaliste, kas ir sapotējuši proporcionāli lielāku iedzīvotāju skaitu un nesūta pie sevis saražotās vakcīnas uz Eiropu. Vienlaicīgi pašas Eiropas Savienības dalību valstīm nāks joprojām cīnīties par vakcīnām saviem iedzīvotājiem, un šajās dienās cīņā iesaistījās arī dalību valstu līderi. Jebkurā gadījumā šajā situācijā pastāv bažas, ka Eiropas Savienība ar ieviestajiem ierobežojumiem var izdarīt lāču pakalpojumu savai reputācijai un ievilkt sevi absolūti nevajadzīgā vakcīnu izejmateriālu tirdzniecības karā.
We see the European Union as a partner first resort.
Mēs uzskatām Eiropas Savienību par partneri, pie kura pirmā vērsties ļoti plašā jautājumu lokā, un Ķīna ir viens no šiem jautājumiem. Mēs ļoti gaidām ciešās konsultācijas starp ASV un Eiropas Savienību, jo tā ir iespēja dalīties savās bažās, tostarp par tirdzniecību, investīcijām un cilvēktiesībām. Gan attiecībā uz NATO, gan attiecībā ar Eiropas Savienību ir ļoti nozīmīgi, lai mēs strādātu kopā. Kad mēs runājam vienā balsī, kad mēs rīkojamies kopīgi, mēs esam daudz spēcīgāki un daudz efektīvāki nekā, ja mēs katrs to darītu vienatnē.
Iepriekšējie 4 Donalda Trumpa valdīšanas gadi Amerikas Savienotajās valstīs iesaistīšanos dažādos tirdzniecības karos padarīja par visai ierastu lietu. Un šajā nedēļā Eiropā bija ieradies ASV jaunais valsts sekretārs Antonijs Blinkens, lai ar NATO un arī Eiropas Savienības sabiedrotajiem runātu par attiecību normalizāciju un kopīgu stāšanos pretī dažādiem globālajiem izaicinājumiem. Un izaicinājumi tā vien liekas ir gana daudz, sākot jau ar Ķīnu, Krieviju un beidzot ar Irānu. Protams, ir labi apzināties, ka transatlantiskās saiknes nekur nav pazudušas, taču daudzos nozīmīgos jautājumos domstarpības joprojām ir visai lielas, un arī īstenotā politika tomēr ir visai atšķirīga. Arī Baltā nama saimnieku maiņa visticamāk uzreiz šādas izmaiņas nenesīs, tāpēc abām pusēm atkal būs nepieciešams neliels pieslīpēšanās laiks.
Le sanzioni della Cina parlamentari dell'Unione Europea.
Ķīnas ieviestās sankcijas pret Eiropas parlamenta deputātiem un Eiropas Savienības institūcijām nav pieņemamas un tam noteikti būs sekas. Cilvēktiesība aizstāvība ir ne tikai ierakstīta mūsu līgumos. Tas ir pamatprincips, kuru mēs esam gatavi aktīvi aizstāvēt. Mums ir jāatjauno taisnība un pāri visam jānodrošina cilvēku pamattiesību ievērošana.
Nedēļas sākumā Eiropas Savienība pēc daudzu gadu pārtraukuma pirmo reizi ieviesa salīdzinoši maigas sankcijas pret vairākām, precīzāk 4 ķīniešu amatpersonām par Pekinas īstenotajiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret uiguru minoritāti. Pekinas atbildes reakcija pārsteidza daudzus, jo atbildes sankcijas skāra gan diplomātus, gan nacionālo parlamentu deputātus, gan arī akadēmiskās vidas pārstāvjus. Un kā dzirdējāt Eiropas parlamenta prezidenta Davida Sasoli teiktajā, šāda rīcība ir absolūti neadekvāta. Jebkurā gadījumā šī attiecība eskalācija bija pietiekami labs pamats tam, lai Eiropas Savienības un ASV līderiem būtu iemesls Ķīnas jautājumu apspriest daudz aktīvāk. Pekinas reakcija gan ir novedusi arī pie tā, ka aizvien vairāk eiroparlamentārieši izsaka šaubas par to, vai būtu liederīgi ratificēt Eiropas Savienības un Ķīnas investīciju līgumu, par kuru tik ilgi notika cīņa. Un iespējams, ka šis līgums var būt lemts neveiksmēji vēl pirms tā stāšanās spēkā. Par Ķīnas pieaugošajām ambīcijām globālajā līmenī nevienam šaubu nav, un tagad arvien biežāk tiek uzdots jautājums, kad, nevis vai, Ķīna apsteigs ASV un kļūs par ietekmīgāko pasaules ekonomiku. Tas nenoliedzami rada gan iespējas, gan arī dažādus izaicinājumus, ar kuriem tad arī jārēķinās visiem, arī Eiropas Savienībai. Kāpēc šis sāsinājums ir novērojams tieši tagad un kā tas būtu vērtējams? Par to sarunājos ar Latvijas ārpolitikas institūta Āzijas programmas vadītāju un Ķīnas pētnieci doktoru Hunu Aleksandru Berziņu-Čerenkovu. Nevar noliekt, ka saspīlējums ar Eiropas Savienību un Ķīnu un vēl jau vairāk arī ar Amerikas Savienotajām valstīm, nu, tas nav nekāds jaunums, taču šonedēļ tas atkal ir sasniedzis jaunas augstumas un Eiropas Savienība ir ieviesusi sankcijas pret vairākām ķīniešu amatpersonām. Arī Ķīna ir atbildējusi ar pretsankcijām. Kāpēc šāds sāsinājums un kāpēc tieši tagad?
Jā, no vienas puses Eiropas Savienība un ASV tiešām ir daļa no kolektīvajiem rietumiem attiecībā pret Ķīnu un Ķīnas acīs. No otras puses Ķīna tomēr sadala un redz un uzskata, ka ar Eiropas Savienību ir iespējams pragmatisks dialogs, vismaz par ekonomiku, kur pretī ar ASV, jā, tātad nu, no Ķīnas pozīcijām strādāt ir grūti. Bija iespējams, es gribu labot to. Un tāpēc, tad, kad Eiropas Savienība pašā 20. Gada nogalē pasludināja, ka ir sasniegta vienošanās par visaptverošo investīciju nolīgumu ar Ķīnu, Ķīna to uztvēra tiešām kā apliecinājumu savai domai par to, ka Eiropas Savienība un ASV kaut arī ir partneri, bet tomēr ar Eiropas Savienību Ķīnai kaut kāds dialogs ir iespējams. Un, protams, tas izsauca milzīgus protestus un neapmierinātību pašā Eiropas Savienības iekšienē. Arī Baltijas valstis toreiz izteica nožēlu, ka Eiropas Savienība palaida garām iespēju koordinēt ar partneriem otrpus Atlantijas okeānumu. Bet tomēr atbalstīja vismaz šo nolīgumu. Un Ķīna tātad bija uztvērusi, ja, ka Eiropas Savienība it kā ir tāda pragmatiska. Bet Eiropas Savienībai tas faktiski tā bija tāda vērtību minikrīze. Jo Uiguru jautājums un tas, ka Hongkongā viena valsts divas sistēmas tiek pātrinātā formātā saīsināt, tas jau nekur nepazuda. Un Eiropas Savienība, tas jau ir ierakstīts jau tās pamata dokumentos, ir vērtību orientēts spēlētājs. Protams, jā, tiek runāts par to, ka tā ir tirdzniecības savienība un tā, bet tomēr tas ir vērtības spēlētājs globāli. Un tāpēc bija nepieciešams kaut kādā veidā parādīt arī šo Eiropas Savienības vērtību pozīciju. Un tāpēc diezgan nelielā skaitā gan jāsaka, bet tika sankcionēts šīs Ķīnas amatpersonas un viena juridiskā persona. Ja? Ķīna uztvēra to personīgi, ka lūk, tātad ar jums tomēr strādāt nevar. Un tāpēc tas arī paskaidro to, ka Ķīnas atbildes sankcijas bija daudz spēcīgākas, asimetriski spēcīgākas, un skāra divus virzienus, gan politisko, gan arī, un šeit ir liela izsaukuma zīme, arī akadēmisko, arī domnīču līmeni.
Jūs ar laikam esat, gribot, negribot, iespējams iekļuvušajām sankcijām pakļauto personu sarakstā.
Pirmkārt, jau mani kolēģi tika nosaukti vārdos gan no Zviedrijas, gan arī no Vācijas, bet otrakārt tā domnīca, kura ir nonākusi sankciju sarakstā attiecībā pret Ķīnu, tas ir Mercator Ķīnas studiju institūts, jeb Meriks, Berlīnē bāzēts, tik tiešām es sākot ar aprīli būšu tur arī viespietnētas statusā uz dažiem mēnešiem, un tādā veidā, nu, skaidrs, ka tas formulējums, kas ir sankcijās, viņš ir ļoti, ļoti neskaidrs, tur ir pateikts, ka tātad nozīmīgās personas, kas ir saistītas ar šo organizāciju, bet patiesībā jau tas nozīmē, ka, protams, tie, kas sevi sasaista ar Meriks, kaut kādā veidā pieņem, ka Ķīnas vīzas šajā pasē visdrīzāk tuvākajā laikā vairs nebūs, un ar to var rēķināties. Protams, mēs atbalstam savus kolēģus, arī Eiropas Savienības domnīcas, ieskaitot ārpolitikas institūtu, ir parakstījušas vēstuli akadēmiskās brīvības atbalstam. Protams, tas ir bēdīgi, tas ir skumji, ka pat pētnieku darbs tiek tik ļoti lielā mērā politizēts, bet es gribu arī teikt, ka es uzskatu, ka tas ir pierādījums tam, cik ļoti ir vajadzīgi Ķīnas speciālisti Eiropā.
Šoreiz Eiropas Savienības, ASV un arī Lielbritānijas darbības ir bijušas saskaņotas, un, kā ir norādījis arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kopējam viedoklim tomēr ir lielāks spēks. Vai tas nozīmē, ka Ķīna faktiski savās darbībās varētu būt spēcīgāka par katru no atsevišķām valstīm vai blokiem?
Es domāju, ka nē, noteikti kopīgai balsī ir lielāks spēks, bet jāskatās ir, kas ir kādas darbības auditoriju. Un ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka Ķīnas sankcija auditorija ir iekšēja. Tātad parādīt, ka mēs nepadosimies, ka mūs nevar tā tik viegli piespiest. Šis žests, nu, viņš ir pretproduktīvs lielā mērā. Tas, ka būs sankcijas, preatbildes sankcijas, tas jau ir tā kā skaidrs, vai ne? Bet jautājums ir kādas. Un tas, ka tika uzbrukts cilvēkiem, kas runā par Ķīnu, analizē Ķīnu, un tika uzbrukts ārkārtīgi polēmiskā, asā veidā, rakstos arī Ķīnas publiskajā telpā, sakot, ka tie neesot nekādi pētnieki un ka viņi apmelo Ķīnu. Tas parāda, ka šai akcijai vairāk ir tāds retorisks, iekšpolitisks mērķis. Un es gribētu teikt arī runājot par to, ka tiek kaut kādi spēki vākti kopā. Protams, Ķīna par to uztraucās, jo galu galā nu pat arī ASV vadība aizritēja Quad Summits, kura sastāvā ir arī Austrālija un Indija, un tātad faktiski to sauc pa Japānu, ja, ASV, un to gan Ķīnā, gan arī ārpus Ķīnas neformāli dēvē par anti-Ķīnas koalīciju.
Šoreiz sankciju jautājums ir bijis saistīts ar vēršanos pret uiguru minoritāti, ko daudz dēvēja arī pat par genocīdu. Par šo jautājumu tā skaļāk tiek diskutēts, manuprāt, nu, tikai pēdējos gados, bet cik nopietna un sena patiesībā ir šī problēma?
Ķīnas politika attiecībā uz minoritātēm, protams, ir etniskajām minoritātēm, protams, ir interesants jautājums. Ķīna ar to ir mēģinājusi jau kopš 49. Gada to risināt gan no kaut kādām komunistiskajām teorijām, gan arī izrietot no maoismu. Viens interesants piemērs ir, piemēram, 78. Gadā Ķīna kritizēja Padomju Savienību, tad, kad bija Padomju Savienības un Ķīnas starpā konflikti, par to, ka Padomju Savienība lūk īstenojot etnisko politiku tādā veidā, kas ved uz tautu iznīcināšanu un minēja par piemēru Baltijas republikas un teica, ka ķīnieši nu gan pret savām minoritātēm, pret savām administratīvajām vienībām izproties pavisam savādāk. Mēs saprotam, ka Ķīna tā ir multietniska valsts un etniskā politika ir kaut kas tāds, ar ko Ķīnas līderiem visu laiku jāstrādā. Protams, tā pieeja un instrumenti, kurus viņi lieto, viņi ir nehumāni. Un kas attiecās uz uiguriem konkrēti, tad jā, šī problēma visvairāk sāsinājās pēc Olimpiādes 2009. Gadā, kad notika protesti, un bija arī cilvēku upuri gan uiguru pusē, gan haņu pusē, kas ir etniskie ķīnieši, kas dzīvo Sindzenā. Protams, Ķīna kā vienu no savām no lielākajiem riskiem un arī savas drošības sadarbības reģionālajām valstīm vienmēr min terorismu. Līdz ar to tiek sasaistīts uiguru separātisms ar terorismu un ar tādu nu, valsts graujošu darbību. Problēma jau ir tajā, ka šobrīd tiek vilkta vienādības zīme starp uiguru un aizdomās turamo un potenciālo noziedznieku. Un tāpēc nu, šis vārds genocīds, tur ir jāskatās, tas, protams, ir tiesību jautājums, es neesmu jurists, es nevaru spriest, bet tas, ka tie ir cilvēku tiesību pārkāpumi, tas ir skaidrs. Un īstenībā pat palasot Ķīnas paziņojumus, var redzēt, ka ir divu veidu argumenti. Vieni argumenti ir, šeit es runāju par Ķīnas oficiālo publicistiku, nu, piemēram, Global Times, jā. Pirmā argumenta rinda ir, ka tā nav taisnība, cilvēki labprāt tur strādā, tās ir tādas politiskās nometnes, tur viss ir labi, jā, tie nav nekādi pārkāpumi, viņi visi apmierināti, visi vienkārši jums pamāca par valsts, teiksim, uzbūves teoriju. Tātad jūsu pārmetumi pārspīlēt. Bet otrā aizsardzības līnija faktiski atzīst, ka tā situācija nav ideāla. Un saka, paskatieties uz sevi, jūs jau arī paskatieties amerikāņiem uz robežas, bērni sēž būros, jā, paskatieties jums Eiropas Savienībā, migrantu krīze, cilvēki slīkst vidusjūrā. Jā, mēs zinām, ka mums tā ir, bet mēs paši tiksim galā. Tātad patiesībā divas pilnīgi pretējas aizsardzības stratēģijas. Otrajā gadījumā atzīstot, ka kaut kas labi nav.
Un visbeidzot, es gribētu jautāt par vēl vienu lietu, proti vakcīnām. Mēs zinām, ka Ķīna tiek uzstīta par ticamāko koronavīrusu izcelšanās vietu, taču tā ir arī savas vakcīnas, ko tā jau izmēģina un var arī mēģināt turpmāk izmantot kā ģeopolitisku instrumentu.
Noteikti, jā, Ķīna, protams, jauno COVID-19 izplatības sākuma mēģināja īstenot to, kā maigās varas tāda kā ofensīva. Nevelti šīs akcijas, kad tika dāvinātas gan maskas vai arī tika, teiksim, pārdots, nodrošināts kāds ekipējums valstīm. Un, protams, ir vakcīnu, tas tā arī ir. Es tā saprotu, ka Pasaules veselības organizācijas pozīcija šeit ir vispirms nodrošināt cilvēku izdzīvošanu, un tāpēc, ja ir valstis, kuras nevar atļauties vai teiksim, viņām nepietiek, principā, nu, jo lielāks piedāvājums, jo labāk cilvēcei, ja, tā pozīcija. Līdz ar to tas, ka Ķīna īsteno savus ģeopolitiskos vai maigās varas mērķus caur vakcīnu diplomātiju, skaidrs, ka tā ir spēle, bet iespējams, ka ir valstis, kurām tas tiešām ir izdzīvošanas jautājums, un tas būtu okay. Cita lieta par diskusiju Eiropas valstu starpā. Mēs esam dzirdējuši gan Slovākiju, gan citi kolēģi, kas diskutē gan par Krievijas, par Ķīnas vakcīnām, arī tepat Igaunijā pozīcija, kā mēs zinām, prezidenta bija izteikusies, ka nu, tas nav politisks jautājums, tas cilvēku dzīves jautājums. Tātad šī diskusija ir interesanta. Kāpēc Eiropas Savienības valsts, teiksim, pasaka ne Ķīnas vakcīnām? Es domāju, ka šeit ir jābūt godīgiem un atklātiem, un attiecībā uz Krievijas vakcīnu jau nu vismaz, bet iespējams arī attiecībā uz Ķīnas vakcīnu, vienkārši atklāt jāpasaka, ka mēs varam nosekt tās vajadzības, kuras mums ir ar šīm te rietumu vakcīnām, un mēs uzskatām, ka riski ir pārāk lieli, jo šeit ir ģeopolitiskā cena klāt. Jā, tātad nevis slēpties ar kādiem citiem principiem, bet godīgi un atklāti to ieteikt vārdos.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas ārpolitikas institūta Āzijas programmas vadītāju Unu Aleksandru Vērziņu Čerenkovu. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Juģis Lībiec un skaņoperators Ulis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.